Birdamlik harakati o'zini nozo'ravon kurash tarafdori deb biladi va shu yo'l bilan O'zbekistondagi siyosatni o'zgartirishni maqsad qilgan. Ammo sobiq elchi Bobur Malikov nazarida Hindistonda Mahatma Gandining xorijiy bosqinchiga qarshi qo'llagan kurash usuli ta'limoti Karimov rejimini ag'darishda ish bermaydi.
Gandhi bu harakatni mustamlakachi Britaniyaga qarshi ishlatgan. Va Britaniya Hindistonda o'zining ishlayotgan odamlari, xizmatkorlari, xizmatchilari, armiya hammasi bo'lib balki 500,000 borgandir u paytda. Va Hindiston 49-48 yillari taxminan 250-300 millionlik xalq. Hozir endi 1.5 milliard. U paytda Hindiston albatta shu harakati bilan umuman bularni tan olmasdan, bularni mensimasdan yurgandan keyin Britaniya tushunganki, Hindistonni tashlab chiqib ketish kerak. Misol uchun joriy hukumatning og'darilishi ham emas, misol uchun joriy hukumatga misol uchun bir qanaqa ham ta'sir o'tkazish yo'q bu yerda chetdan kelgan faranglarni chiqazib yuborish. Uddasidan chiqishdi. Bu ham albatta 1 yil emas, 2 yil emas, bu xalqni butun xalqni ko'tarish uchun Gandhiga, Mahatma Gandhiga taxminan 25-30 yil vaqt kerak bo'lgan.
O'zbekistonda adliya vaziri lavozimida ishlab so'ng Amerikada elchi bo'lgan Bobur Malikov 20 yildan beri AQShda yashaydi. U o'zbek muxolifatiga ko'p yordami tekkan inson. Ozod dehqonlar partiyasiga asos solishda muhim rol o'ynagan. Bugun sobiq diplomat siyosiy jarayonlarni asosan kuzatib tahlil qiladi. Bobur Malikovning aytishicha, o'zbek muxolifati sovet davridan keyin ulg'aygan avlod bilan ishni to'g'ri yo'lga sola bilishi kerak.
Eng asosiy narsa bu targ'ibot. Hukumat 23 yil mustaqillik vaqtida, 23 yil davrida albatta xalqni, yoshlarni miyasini butunlay tozalab yuvib chiqdi. Va hozirgi yoshlar misol uchun oldingi hayotni bilmaydi, oldingi holatni bilmaydi. Undan tashqari hukumat bu hayotni, o'tgan hayotni eng xunuk ranglarda, qora ranglarda ko'rsatib, hozirgi hukumatni qanchalik harakati noto'g'ri, qanchalik misol uchun bu hukumatning olib borayotgan siyosati kelajakka misol uchun hech narsa bermaydi va kelajak bo'lmaydi, yaqin kelajak. Buni targ'ibot qilish kerak, buni uchun judayam chuqur ishlash kerak, tushunish kerak, o'zlari tushunish kerak, keyin xalqqa tushuntirish kerak. Hozirgi holatda oling, Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi mojaro, u tomon ham bu tomon ham targ'ibotni ishlatyapti.
Sobiq elchining aytishicha, muxolifat muvaffaqiyat erishishi uchun mamlakat ichkarisida ish olib borishi lozim. Ayni damda Birlik xalq harakatining rahbari Abdurahim Po'latov Vashingtonda, Birdamlik harakati faollari AQShning Missuri shtatida, Muhammad Solih yetakchiligidagi O'zbekiston xalq harakati Yevropadan turib faoliyat yuritadi.
Ikkinchi harakat albatta O'zbekistonda aktiv, faol ish olib borish kerak. Atrofdagi odamlarni to'plash kerak. Atrofdagi odamlarga holatni tushuntirish kerak. Ha, bu hammasi mana shunday, aslida mana shunday holat. Mana birodar, $200 yashab bo'ladimi? O'rta maosh O'zbekistonda $200 ekan. Qozog'istonda $700. Farqi bormi? Bor. Nima uchun qozoqlar bugun bizdan 3.5 barobar boy yashaydi? Buni o'ylash kerakmi? Ha. Nima bo'ldi? Qaysi holatda biz mana shu $200 tushib qoldik? Tushib qolganimiz yo'q, boshidan shunday bo'ldi. Eng boshidan nima bo'lgan? Nima sabab bo'lgan? Buni sababi bor. Buni ko'rsatish kerak. Iqtisodda ahvolni ko'rsatish kerak. Endi siyosatda ahvolni ko'rsatish kerak.
Bobur Malikovning aytishicha, muxolifat asosan ijodiy ziyolilardan iborat bo'lib, so'nggi 23 yilda o'z safiga sobiq rasmiylar va malakali mutaxassislarni jalb eta olmadi.
Chuqur bir natijaga yetadigan bir hech qanaqa bir harakat bo'lmaganda shu kungacha bo'lmagan. Bir mahalla muxolifat o'sha yozuvchilar, shoirlar, shu guruhlardan tashkil bo'lgan, haqiqatdan bular o'zbek xalqiga o'zbek tilining qanchalik qadrini yetkazish, nima qilishlar. Lekin ular atrofiga iqtisodchi, siyosatchi, yuristlarni to'plamagan. Shuning uchun hozirgi holatda bular hozir shu boshi bir ko'chaga kirib qolgandek bo'lyapti. Men o'ylaymanki, birdamlik endi hozir shundan bir xulosa qilib bir narsa o'ylab chiqazar. Men albatta ular bilaman shu haqida gaplashmoqchi edim, gaplasharman ham. O'zbekistondan chiqib ketganimdan keyin men umid qilardimki, kamida 5 kishi yana chiqishi mumkin deb. Bularning ichida hozir nomini ham ayta olaman, olamdan o'tib ketgan, mana misol uchun Ubaydulla Abdurazzoqov, bundan tashqari mana Bo'ri Allamurodov, yana 3-ta 4-ta odam bor edi. O'zbekistondan chiqib ketib, O'zbekistondan chetda bir tashkilot tashkil qilib, haqiqatan bular professional edi. Bular bir